heykel koysunlar ya yok?
Yok sanırım, heykel de sanırım. Neyime lazım? Ümumiyyətlə, məndən sonra olunan şeylərin heç birisi mənə lazım deyil.
Mən elə hesab edirəm ki, hər yaşın özünün duyğuları, düşüncələri var. Yəni, heç vaxtın arazılığım olmayıb. Amma indi biraz dünyaya biraz başqa cür baxıram.
İndi daha pəncərələrdə işıq axtarmırsınız ya.
Pəncərələrdə işıq olması yaxşı bir şeydir. Çox yaxşı bir şeydir, amma insan çox zaman kiminsə istəmədən ürəyini qırır.
Mehriban xanım, nə yaxşı deyil?
Mənim ən zəhləm gedən, ən acıqam gedən şey mövqesizlik, biganəlik və qidəsini dəyişə bilmək. Mənə baxmaq, bu alveri xoşlamıram.
Axı, biz Azərbaycanlıyıq, bilirsinizmi? Azadlıq radiosu, o müthiş Azərbaycan xalqının tam, absolut milli tənhalığa düçar olmuş devrimizdə bizim. Yeganə bizim səsimizi dünyaya çatdıran Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Tanınmışlar verilişi təxminən yarım saatdan sonra efirdə olacaq, hələli isə kontekst davam edir. Ali baş komandanların görüşü. Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin növbəti görüşü ərəfəsində vəziyyət. Azərbaycan prezidenti bugün Rusiyaya işgüzar səfərə gedib iqtisadi forumda iştirak eləməyə, o artıq Sankt-Peterburqdadır. Axır illərdə artıq neçənci dəfədir ki, Kreml Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərini görüşdürür, bu dəfə görüş iqtisadi forumla eyni vaxt olasıdır. Elan olunub ki, görüş ya bu axşam ya da səhər keçirilməlidir, amma hələ ki görüşün baş tutması haqqında məlumat yoxdur. Son vəziyyət belədir ki, Azərbaycan ATƏT-in Minsk qrupunun verdiyi son təklifləri Madrid prinsiplərinin yeni variantını qəbul edir, Ermənistan isə həmin variantı bəyənmir. Kreml Ermənistanın mövqeyinə təsir eləyə bilərmi? Azərbaycan ekspertlərlə Azadlıq Radiosunun müxbiri Şahnaz Bəylərqızı söhbətləşib.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri iyunun 17-si yaxud da 18-də görüşə bilərlər və bu görüş də sonuncu danışıqlar kimi Rusiyada baş tutmalıdır. Bu haqda xəbər agentlikləri məlumat yayıblar. Prezidentlərin bu ilin yanvarında keçirilmiş görüşündən sonra Azərbaycan prezidenti Madrid prinsiplərini qəbul etdiyini bəyan etmişdi. Ermənistan isə 2 həftə vaxt istəmişdi. Amma Azərbaycanın dövlət başçısının dediyinə görə aradan 6 ay keçsə də qonşu dövlətdən xəbər yoxdur. Madrid prinsipləri Dağlıq Qarabağ ətrafındakı 6 rayonun işğaldan azad olunmasını, qaçqınların öz torpaqlarına qayıtmasını, bütün nəqliyyat və ticarət yollarının açılmasını və Dağlıq Qarabağın statusunun son mərhələdə səs vermə yolu ilə həllini nəzərdə tutur. Danışıqların bundan sonraki yönünü isə Yerevanın cavabı müəyyənləşdirəcək deyəsən. İlham Əliyev bir qədər əvvəl mətbuata demişdi ki, Ermənistanın vaxt uzatma taktikası davam eləyərsə, yaxud da rəsmi qaydada bu prinsiplərə mənfi cavab verərsə, o zaman Azərbaycan təbii ki, bu danışıqlarda və ümumiyyətlə bu prosesdə öz iştirakının perspektivi haqqında ciddi düşünməlidir. Sülh və konfliktlərin həlli mərkəzinin rəhbəri Elxan Mehdiyev deyir ki, məsələ artıq konkretləşib.
Azərbaycan tərəfi daha istər cəsarətlidir, fəlakətlidir, o addımı atıb. Yəni, sülh planını qəbul edib. İndi Azərbaycanın əlində son 17 il ərzində bəlkə ən böyük argument var və ən böyük kozur var. Beynəlxalq aləmdə erməni tərəfini üstünə getmək üçün çox böyük argumenti var. Çünki o sülh planını qəbul edib, erməni tərəfi qəbul etmir, əksinə Azərbaycanı məhkum edir ki, o müharibəyə hazırlaşır.
Əslində ki, Yerevanın bu dəfə də yox deyəcəyi Bakıda çoxlarında o cümlədən həm söhbətimdə də şübhə doğurmur.
Bundan öncə Elmar Məmmədyarov həmsədrlərlə görüşmüş və orada erməni tərəfinin Madrid prinsiplərini qəbul etmədiyi ona bildirilmişdir. Rədd cavabı ondan sonra yenə danışıqlar davam edərsə, o deməkdir ki, Azərbaycan tərəfinin verdiyi bəyanatların da hamısı daxili siyasətə yönəlmiş.
Elxan Mehdiyevə görə bu halda danışıqlar 10 illərlə davam edə bilər. Elə Yerevanın çalışdığı da budur. Uzun müddət Qarabağ danışıqlarında iştirak etmiş keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quluzadə isə danışıqların bu templə təxminən daha 10 il davam edəcəyini təxmin edir. İşte əgər Rusiya mövqeyinə düzəliş eləyib Ermənistana təzyiqi artırmasa. Odur ki, politoloq Sankt-Peterburq görüşlərinin dönüş nöqtəsi olacağını güman etmir. O ki, qaldı Azərbaycanın danışıqlarda qalıb qalmamasına.
Danışıqlarda qalmaq ya qalmamaq, bunlar bir-birinə bərabər olan şeydir. Bütün qərb propagandası bunu başlayacaq aləmə yaymağa ki, Azərbaycandır təqsirkar. Görürsünüzmü, fələstinlilər 60 ildir danışıq aparırlar. Ona görə mən hesab edirəm ki, danışıqlar sözsüz ki, davam edəcəkdir, amma uğursuz surətdə.
Vəfəqluzadənin qənaətini başqa bir politoloq Rasim Musabəyev də bölüşür.
Hər bir halda orada Ermənistanın bir mövqeyi müəyyənləşdirməsi vacibdir. Eyni zamanda Rusiya Ermənistanın patronudur. Bizə vacibdir ki, eləm Rusiyada ortalığa bir mövqe gəlsin. Ona görə hər bir halda bu görüş mən hesab edirəm ki, vacibdir. Ancaq faydalı olacaq, olmayacaq, hansısa bir vaxt keçəndən sonra müəyyənləşdirmə imkanında olacaq.
Rasim Musabəyev belə deyir.
Şahnaz bəylər qızının Qarabağ danışıqlarındakı son vəziyyətlə bağlı reportajını dinlədiniz. Azadlıq Radiosu .az saytı isə xəbər verir ki, müharibə Azərbaycana 70 milyard dollar ziyan vurub. Bunu Azadlıq Radiosuna deyən qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Əli Həsənovdu. O, iyunun 17-sində jurnalistlərə, bir qrup jurnalistə açıqlama verib, o cümlədən Azadlıq Radiosunun müxbirinə və bildirib ki, indiki hesablamalara görə müharibədə Azərbaycana 70 milyard dollardan çox ziyan dəyib. Bu hesablamalar torpaqlar işğaldan azad olunandan sonra yerindən aparılacaq və dəyən ziyan dəqiqləşdiriləcək deyə Əli Həsənov bildirib. O, həmçinin əlavə eləyib ki, müharibənin Azərbaycana vurduğu ziyan Ermənistana vurduğu ziyandan 100 dəfə çoxdur. Azadlıq Radiosu .az saytında siz günün xəbər nəbzini tuta bilərsiniz. Ünvanımızı bir daha xatırladıram, Azadlıq Radiosu .az. Kontekst verilişi isə davam eləyir.
SV 948
hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948 Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xaricə dövlət xəttindən müalicəyə kimlər göndərilə bilər? Azərbaycanda səhiyyə sisteminin, belə deyək, mükəmməl olmaması bir sıra xəstəliklərin müalicəsinin ümumiyyətlə müasir metodlarını Azərbaycanda mümkünsüzlüyü xeyli insanı xarici ölkələrə, İrana, Türkiyə, Rusiya yaxud da daha uzağa, Avropaya, Amerikaya üst tutmağa məcbur eləyir. Hətta keçmiş Prezident Heydər Əliyev də müayinə və müalicə üçün Azərbaycandan kənara gedirdi. İmkanı olanların problemi yoxdur, amma Azərbaycanda 1 milyondan artıq kasıb var və onların belə tibbi yardıma ehtiyacı yarananda işləri çətinə düşür. Azərbaycan qanunları vətəndaşların dövlət xəttinin xaricdə müalicəsinə imkan yaradır, amma bu şansdan istifadə eləmək hər adama qismət olmur. Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərinin söhbətini dinləyək.
Özünün və yaxınlarının keyfiyyətli müayinə və müalicə olması hər kəsindən böyük arzusudur. Azərbaycanda çoxları bunun xarici ölkələrdə daha yaxşı təşkil olunduğunu fikirləşir. İmkanlar öz imkanları daxilində xaricdə müayinə və müalicələrini həyata keçirirlər. İmkansızlarsa necə deyərlər dövlətin mərhəmətinə sığınırlar. Birinci qrup gözdən əlli olan Firudin Məmmədov ilk dəfə 1995-ci ildə Almaniyada müalicə olunub. Həmin vaxt onu müalicəyə dövlət göndərib. Gediş gəliş və müalicə haqqı tam ödənib.
O vaxt prezident Vahid Valisə fondundan pul almışdır, 500 min dollar miqdarında. Həmin vəsait hesabına 29 nəfər xaricdə müalicə olunmağa göndərildi, 11-i də mən idim. Almaniyaya girdi və ciddi də əhəmiyyəti oldu. Yəni, əslində gözüm elə indiki səviyyəsini görmə vəziyyət Almaniyadakı müalicədən sonra gəldi.
Bəs indi dövlət bu sahədə nə iş görür? Səhiyyə Nazirliyində 2005-ci ildə vətəndaşların respublikadan kənar müalicəyə göndərilməsi məsələləri üzrə komissiya yaradılıb. Komissiya Səhiyyə, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliklərinin mütəxəssisləri daxildir. Komissiyanın sədri Nəsib Q Kuliyev deyir ki, əgər konkret bir xəstəliyin müalicəsi obyektiv səbəblərə görə ölkə daxilində mümkün deyilsə, Azərbaycanla əməkdaşlıq etdiyi ölkələrdə həmin xəstəliklərin müalicəsi varsa, həmin şəxslər xaricə müalicəyə göndərilir. Xəstələr əsasən Türkiyə, İran, Rusiya və Ukraynaya göndərilir. Nəsib Kuliyev deyir ki, bəzən müraciət edən xəstələrin xaricə göndərilməsinə ehtiyac olmur, çünki onların xəstəliyinin müalicəsi ölkə daxilində də mümkündür. Komissiya daxili orqanların köçürülməsi əməliyyatları ilə bağlı müraciətləri qəbul eləmir. Bəs xarici müalicəyə kimlər və necə göndərilir? Nəsib Quliyev deyir ki, əsasən əsəb sistemi, nevrocərrahi, travmatoloji, ortopedik, ürək, uşaq xəstəlikləri, endokrinoloji xəstəliklərlə bağlı xəstələrin müraciətləri araşdırılandan sonra xəstə haqqında komissiya qərar çıxarır.
Qərarı çıxarıldıqdan sonra Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Əlillərin Sosial Müdafiəsi Baş İdarəsində olan sosial tədbirlər üçün nəzərdə tutulmuş vəsait hesabına onlara yardım göstərilir. Əsas etibarı onların yol xərcləri ödənilir, pul şəklində yox, onların üçün bilet alınması, bəzarlarda da orada aparılan müalicəyə müəyyən dərəcədə köməklik göstərilir. Belə xəstəlik var, tövlükdə müalicəsiz külli miqdarda vəsait lazım. Yəni, həmin nazirliyin, əmək nazirliyinin imkanları xaricindədir.
Birinci qrup gözdən Əli Firudun Məhmədovsa deyir ki, indi onun yenə xaricdə müalicə olmağa ehtiyacı var. İmkanlarsa məhduddur.
Yenə də getməyəm ehtiyac var. Almaniyaya getsəm, gərək orada çıxıb müalicənin xərcini çəkəməz. 230 manat təqaüd alıram. Ailə saxlamaq lazımdır. Həm müalicə olmaq, həm burada dövr müalicələri keçmək lazımdır. Həm də pul topalayıb Almaniyada bir neçə min avroya müalicə olmaq lazımdır.
Sağlamlığa çağırış Səhiyyə Alyansının eksperti Süleyman Cəbrayılov deyir ki, vətəndaşların xaricdə müalicəsi ilə bağlı vəziyyət ürək açan deyil. Ancaq dövlət istəsə imkanlarını genişləndirə bilər.
Bu əmək haqqı ilə gedib xaricdə səhiyyə xərclərinin 1% ödəmək olmaz. Və əgər bu xərclər tam şəkildə ödənmirsə, çətin ki, onlar gedələr. Burada əlbəttə ki, başqa variantlardan istifadə eləmək lazımdır. Onun ötürü təbii ki, Azərbaycanda başqa fondlar var. Onlar Səhiyyə Nazirliyi ilə əlaqəli işləyirlər. İmkanlı təşkilatlar var, hətta dövlət təşkilatları var, qeyri-dövlət təşkilatları var, şəxslər var. Yəni bunların köməyinə istifadə eləmirlər və onlar da kömək eləyir.
Vətəndaşların respublikadan kənar müalicəyə göndərilməsi məsələləri üzrə komissiyanın sədri Nəsib Quliyev deyir ki, hər il olaraq 1500-2500 xəstə xaricdə müalicə üçün müraciət edir. 2009-cu ildə komissiyaya 1291 xəstə müraciət edib, onlardan 120-sinə müsbət cavab verilib. Bu il 50 nəfərin göndərilməsi haqqında qərar çıxarılıb. Bundan başqa 130 nəfər Ukraynanın Saki şəhərindəki əlillərin bərpa mərkəzinə göndəriləcək.
Kəbiran Dilavərinin söhbətini dinlədiniz xaricdə müalicəyə ehtiyacı olanlar haqqında. Bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında da tiblə bağlı olmasa da sağlamlığa zərərlə bağlı, daha doğrusu çimərliklərin sağlamlığa ziyanı haqqında bir video süjet var. Bu Azərbaycan Bakı ətrafı çimərliklərlə bağlıdır. Çimərliklərdəki ekoloji vəziyyət və ümumiyyətlə həmin ərazilərin təmizliyi bu video reportajda əks olunub. Söhbət Şıx çimərliyindən gedir və həmin video süjetdə siz istər suda hansı əşyaların üzdüyünü, hansı natəmizliyin olduğunu, həm də sahildəki müxtəlif şüşələri, taxtaları və başqa əşyaları görə bilərsiniz ki, bu da heç də həmin çimərlikdə vəziyyətin ürəyə açan olmadığını göstərir. Başqa videolar da var azadlıqradiosu.az saytında. Həmin videolardan biri Qırğızstandakı son hadisələrlə bağlıdır. Bilirsiniz ki, orada cənub bölgəsində etnik qarşıdurma baş verib, artıq təxminən 200 nəfər bu qarşıdurmada həlak olub özbəklər və qırğızlar arasında və bununla bağlı video süjetə siz saytımızda azadlıqradiosu.az saytında baxa bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam eləyir. Kiminsə problemi var ki, pul toplayıb xaricdə müalicə olunmaq üçün pul toplasın, xaricə müalicəyə geçsin, amma elə adamlar da var ki, Azərbaycanda onların ümumiyyətlə maaş alması, pul toplaması heç cürə mümkün deyil və belə adamlar aylarla maaş almayan insanlardır. Gəncədə də bir ilə yaxındır ki, 300 nəfər insan maaşsız işlədilir. Onlar su idarəsində çalışırlar, adətən kommunal xidmət haqqı toplayan idarələrin rəhbərləri yığımın aşağı olmasından giləylənirlər, amma Gəncədə su idarəsinin maaşsız qalan işçiləri deyilir ki, onların probleminin kökündə idarə rəhbərliyinin maliyyə fırıldaqları dayanır. Onların iddialarını Gəncə müxbirimiz Gülnur Raqif qızı öyrənib.
Gəncə Su Kanal Törəmə Cəmiyyətinin 300-dən çox işçisi bir ilə yaxındır, maaşsız işləyir. İşçilər deyirlər ki, idarə rəhbərliyi maaşları verməmək üçün bəhanələr gətirir, gecikməni əhalinin su pulunu verməməsi ilə bağlayırlar. Məsələ 8 il İqtisadçı və Təftiş Komissiyasında sədr işləyən Asif Məmmədəliyev deyir ki, maaşların verilməməsinə səbəb rəhbər işçilərin maliyyə fırıldaqlıqlarıdır.
13 ayda məhkum ola bilmirəm. Göstərir ki, yığım yoxdur. 8 ildir buranın nəzərdə tutulan komissiyasının sədri mən olmuşam. Son dövrlərdə, son bildirişə keçəndən sonra yığım ən azı 40% artıb ötən illərlə müqayisə. Çıxıram 100 dənə qapının döyürəmsə, onun 99-unda və yaxud 90-ında hər kəs çıxarıb çekini göstərir ki, mən ödəniş eləmişəm. Bu pullar hara gedir? Mən bunun maliyyə fırıldaqlığı deyərdim. Nədir ola bilər ki, təsərrüfat xərclərinə pul götürürlər, əmək haqqına pul götürmürlər.
İdarədə söhbət etdiyim digər işçilər də bildirdilər ki, mühasib və direktor əmək haqlarını verməməyə əsas kimi əhalinin suya görə pul ödəməməsini göstərir.
Gəncə Su Kanal Törəmə Səhəndər Cəmiyyətində texniki istehsalat şöbəsində mühəndis işləyir. Təxminən bir 6-7 aydır bir maaş almaq mümkündür. Məsələn, mən 170 maaş alıram. 4-5 ailəyə, mənim də uşağım ali məktəbdə oxuyur.
Nə qədər vaxt maaş almışsınız?
8 aydır. İşığa veririk, nə bilim, vergi gəlir tutur. Bu ki, banka girirsə də bizim pullarımız, Zaçıq Bank bizim pulu verməkdir, düzdür.
12 aydır maaşımızı almalıdır. Həlbəttə keçən ilin günün bu vaxtında krizis vaxtında əmək haqqı yoxdur, uşağın üzünə baxmamır, uşağın da yanında yalancı olur. Biz hətlə mağazindən çörək pulunu da verəmirik, Allah haqqı. Deyirlər, vergiyə keçirik, işığa keçirik, elə həmişə əmək haqqını belə deyirlər, 2 gündən bir vergi. Vergi hara, vergi nəyə görə ödür? Biz eşitmişik ki, vergini ona görə verərlər ki, əmək haqqını alarsan, o faizini ödəyərsən. Bu əmək haqqını ödəmsə, vergi nəyə ödənir? Bizi pulumuz başa salsınlar. Gəncə Su Kanal Törəmə Cəmiyyətinin baş mühəndisi Məhəmməd Hüseynov deyir ki, idarə təsərrüfat hesablıdır. Əhali suyun pulunu versə, onlar da maaşları ödəyərlər. Məhəmməd Hüseynov deyir ki, yığım heç 55% çatmır. Əldə olunan vəsaitlərlə ancaq enerjiyə görə olan borc ödənilir.
Əhali suyun pulunu tam ödəməkdən bir mənalı olaraq imtina edir. 46-52% və bu arada bundan yuxarı qalxa bilmir. Bir ayda əhalinin bizə olan borcu təxmini 110 min manat arasında gedir. Əhali yerə o pulu ödəyək ki, biz yeni avadanlığa alaq. Elə ay olub ki, təxmini bir 400-500 fərdi qaydada əhalinin suyu da kəsin. Yeni xeyir olmaz. Bu, ikilərimizin əmək haqqı, bizə gelişmə var, bir 6 ay müddətində gelişmə var.
Su Kanal Törəmə Cəmiyyətinin mühəndisi Məhəmməd Hüseynov onda deyir ki, hər ay istehlak olunan suya görə əhali idarəyə 150 min manata dək borclu qalır. İdarə isə Gəncə Elektrik Şəbəkəsinə arteziyanlarda istifadə olunan enerjiyə görə 15 milyon manata dək borcludur. Nəticədə idarədə işləyən 300-dən çox işçi bir ildir ki, əmək haqqı ala bilmir. Vətəndaşların əmək hüquqlarının müdafiəsi liqasının sədri Sahib Məmmədov deyir ki, işə götürən bütün hallarda işçinin əmək haqqını verməlidir. Vaxtında verilməyən əmək haqqına görə işə götürən ən azı hər itirilmiş gün üçün 1% miqdarında işçilərə pul ödəməlidir. Bu, cərimə şəklində əmək haqqına əlavə olunmalıdır. Sahib Məmmədov digər çıxış yollarından da danışır.
Heç bir hal əsas vermir ki, işə götürən əmək haqqının ödəməkdən imtina eləsin. Yəni, hətta belə olan halda müəssisənin əmlakı satışa çıxarıla bilər, yəni müəssisənin bütün aktivləri və s. Yəni, əmək haqqını yönəldilə bilər. Yəni, bu qanunsuzdur, tam qanunsuz bir haldır.
Sahib Məmmədov deyir ki, ən yaxşı hal məhkəməyə müraciət etmək və cərimənin də əlavə olunması ilə birgə iddia qaldırmaqdır.
Gülnur Raqif qızının Gəncədən göndərdiyi reportajı dinlədiniz. Kontekst verilişi davam eləyir. Məlumatlar yayılıb ki, Özbəkistanda prezidentin qızının şirkətini bağlayırlar bu haqda elandan sonra.
Əlbalı mənim, sizə heykəl qoysunlar ya yox?
Yox, sanırım heykəl qoysunlar. Nəyəmə lazım? Ümumiyyətlə, məndən sonra olunan şeylərin heç birisi mənə lazımdır.
Mən elə hesab edirəm ki, hər yaşın özünün duyğuları, düşüncələri var. Yəni, heç vaxtın narazılığım olmuyub. Amma indi biraz dünyaya biraz başqa cür baxıram.
İndi daha pəncərələrdə işıq axtarmırsınız ya.
Pəncərələrdə işığın olması yaxşı bir şeydir. Çox yaxşı bir şeydir, amma insan çox zaman kiminsə istəmədən ürəyinə görür.
Mehman xanım, nə yaxşı deyil?
Mənim ən zəhləm gedən, ən acıqam gedən şey mövqəsizlik, biganəlik, əqidəsini dəyişə bilmək. Mənə baxmaq, bu alveri xoşlamıram.
Axı, biz Azərbaycanlıyıq, bilirsinizmi? Azadlıq radiosu, o müthiş Azərbaycan xalqının tam, absolut milli tənhalığa düşər olmuş devrimizdə bizim. Yeganə bizim səsimizi dünyaya çatdıran Azadlıq radiosu.
Azadlık Radyosu'nda İlgar Rəsulla Tanınmışları dinləyin.
Tanınmışlar verilişi təxminən 10 dəqiqədən sonra başlayacaq. Kontekst isə davam eləyir. Özbəkistanda hakim ailə daxilində nə baş verir? Ümumiyyətlə, bu problem Orta Asiya ölkələrində nadir hadisə deyil, onların əksəriyyətində avtoritar rejimlər mövcuddur, bəzilərinə hətta diktaturada deyirlər və bunlardan biri də Özbəkistandır və onun artıq ağıl yaşlarında olan prezidenti İslam Kərimovdur. Qazaxıstanda bir müddət əvvəl məlumat yayılmışdı ki, prezidentlə onun kürəkəni arası dəyib və bu məlumat bir müddət gizlədildi. Amma sonradan prezidentin kürəkəni Rahat Əliyev Avstriyada səfir olarkən bu məsələ daha da dərinləşdi və iş o yerə gəlib çatdı ki, Qazaxıstanda Rahat Əliyevə qarşı cinayət işi qaldırdılar, onu hətta gətirib Qazaxıstanda həbsxanaya da salmaq istəyirdilər, amma uzun müzakirələrdən və mübahisələrdən sonra Avstriya Rahat Əliyevi Qazaxıstana verməkdən imtina elədi və Rahat Əliyev sonradan ölkə prezidentini çox ağır cinayətlərdə, hətta qətillərdə ittiham eləməyə başladı. İndi Özbəkistanda İslam Kərimovun varisi adlandırılan, bəzilərin İslam Kərimovun varisi adlandırdıqları Gülnarə Kərimovanın himayə etdiyi deyilən şirkəti, belə deyək, vurmağa başlayıblar. Bütün bunlar nədən xəbər verə bilər? Gülnarə Kərimovanın siyasətdən uzaqlaşdırılması, yoxsa nə? Bütün bunları Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Elxan Nəsibli araşdırmağa çalışıb.
Prezidentin qızına yaxın olan şirkətin hesablarını dondurmaq olarmı? Öz də harda? Özbəkistanda. Zeromax şirkətini satışa çıxarsan azı $570 milyon qiyməti var. Zeromax Özbəkistana xaricdən ən çox investisiya və gəlir gətirən özəl şirkətdir. Belə bir şirkətin may ayında hesablarını dondurdular. Özbəkistan kimi ölkədə yuxarıların razılığı olmasa bunu heç kim eləyə bilməz. Özbəkistanda da prezident İslam Kərimovdan yuxarısı yoxdur. O 20 ildir ki, ölkənin avtoritar lideridir. Hazırda İslam Kərimova, qızı Gülnara Kərimovadan yaxın adam yoxdur. Çoxlar əmindir ki, məhz Gülnarə atasının yerinə prezident olacaq. Onda prezidentin qızı ilə bağlılığı olan şirkət ətrafında baş verənlər nədir? Hətta Özbəkistanda belə fikir də yaranıb ki, Zeromax daxili çəkişmələrin əlamətidir. Başnazir Şavkat Mirzəyev bu çəkişməni udaraq 72 yaşlı prezidentin varisinə çevrilir. Özbəkistandakı əksər müşahidəçilərin fikrincə isə İslam Kərimov Zeromax'la bağlı bu addımları iki səbəbdən atır. Birincisi, qızının var dövləti ilə bağlı söz-söhbətə son qoymaq istəyir ki, qızının siyasi ambisiyaları reallaşanda bu söhbətlər olmasın. Və ikincisi, çalışır ki, indi prezidentin ətrafında olan qüvvələr o öləndən sonra qızına maneə törətməsinlər. Vaşinqtonda qərarlaşan və Orta Asiya üzrə ekspert olan Daniel Kimmich Azadlıq Radiosuna deyir ki, Özbəkistanda baş verənlər ailə siyasətinin davamıdır. Ailənin siyasi gələcəyini təmin eləmək üçün varisə yeni imic formalaşdırılır. Ekspert deyir ki, 2001-ci ildə İsveçrədə qeydə alınan Zeromax Özbəkistanda qısa bir vaxtda bütün biznes sahələrini öz nəzarətinə aldı. Bu şirkət prezidentin qızına küllü miqdarda gəlir gətirməklə yanaşı, məlumatlara görə Gülnarə Kərimovaya çoxlu düşmən də qazandırıb. Çünki Zeromax'ın udduğu biznes sahələrinin öz sahibləri var idi. İkincisi, Gülnarənin belə güclənməsi başqalarının prezidentlik arzularını gözündə qoyur. Kimiş deyir ki, Zeromax məsələsi olmasa, Gülnarə Kərimovaya imiclə bağlı heç bir irad tutmaq olmaz. Gülnarə Kərimova Özbəkistanın İspaniyada səfiridir. O həm də tanınmış xeyriyyəçidir. Kimiş deyir, 6 aydan və ya 1 ildən sonra Zeromax yaddan çıxacaq. Gülnarə Kərimova Avropada diplomat və xeyriyyətçi olan bir şəxs kimi qavranacaq. Bu imic onun indi kimicindən fərqlidir. Qərb ekspertlərinin fikrincə ikinci versiyada var. İslam Kərimov siyasi səhnədən gedəndən sonra ailənin iqtisadi varidatının saxlanacağına təminat yaratmaq istəyir. Kimiş hətta Kərimovu Rusiya prezidenti Boris Yeltsinlə müqayisə eləyir. Deyir ki, Yeltsinin qızı Tatyanadan da çox danışırdılar. Ancaq Yeltsin prezidentliyə varis kimi Putini seçdi. Niyə? Ekspert yada salır ki, Yeltsin Putini məhz ailəsinin gələcəyini təmin eləmək üçün seçdi. Prezidentliyin əvəzində Yeltsin Putindən təminat aldı ki, Yeltsin ailəsinə toxunan olmayacaq. Kimiş deyir, Bu tamamilə mümkündür ki, Gülnarə Kərimova siyasi varis olmasın. Ancaq ailənin var dövlətinin və maraqlarının varisi olmağa təminat alsın. George Mason Universitetində Orta Asiya üzrə ekspert Eric McClinch isə Gülnarə Kərimovanın atasının siyasi varisi ola biləcəyinə inanmır.
You look at the positions that she's held, they're not exactly positions.
Əgər siz Gülnarənin tutduğu vəzifələrə baxsanız, görərsiniz ki, bunlar prezident olmaq üçün olan vəzifələr deyil. Əksinə, tarixən kimə ki diplomatik vəzifə verilir, bu o deməkdir ki, prezident ya kral onu ölkədən qıraqda görmək istəyir. Yadınızdadırsa, Nazarbayev kürəkəni Rahat Əliyevi Avropada diplomatik işə göndərmişdi. Bu o demək idi ki, prezident kürəkənini Qazaxıstanda görmək istəmir. Bəs prezident ailəsinin hesab olunan Zero Max-ı niyə incidirlər? McClinch hesab edir ki, Zeromax'da böyük bir payı prezident ailəsi özündə saxlayacaq. Bir pay da ola bilər ki, Kərimovun hakimiyyətini gücləndirməkdə köməyə lazım olan dövlət qurumlarına geçsin. Özbəkistanda Zeromax ətrafında baş verənlərdə ekspertlər bir fikirdə həmrəydilər. Nə baş verir versin, bunun Özbəkistanda demokratiya və aşkarlığa dəxli yoxdur.
Elxan Nəsiblinin söhbətini dinlədiniz. Və sonuncu reportajımıza keçməmişdən qabaq deyim ki, elə indicə futbol üzrə dünya çempionatında 71-ci dəqiqədə Yunanistan Nigeriyanın qapısından ikinci qolu keçirdi və 2-1 hesabı ilə irəliyə çıxdı. Və sonuncu reportajımız da elə futbol haqqındadır. Söhbət ondan gedəcək ki, biz eşitmişik ki, şəriət qaydaları, İslam qanunları, qaydaları məsələn açıq-saçıq geyimə qarşı çıxır, qızların Avropa sayağı təhsil almasına qarşı çıxır, amma Somalidə İslamçıların nəzarət elədiyi bölgələrdə indi futbola qarşı kampaniya başlayıb, hətta iki nəfəri buna görə cəzalandırıblar, edam eləyiblər. Bu reportaj Azadlıq Radiosunun Mərkəzi Xəbər Xidməti tərəfindən hazırlanıb və onu sizə Sevinç Hüseynzadə çatdıracaq.
Dünya çempionatını bir gözlə izləməyə çalış. Somalidə məhz belə bir vəziyyət yaranıb. Futbol azarkeşlərinin bir gözü ekranda, bir gözü qapıdadır. Hər an futbolu izlədiyinə görə yaraqlılar gələ, onları cəzalandıra bilər. Somalinin böyük hissəsinə nəzarət edən yaraqlı qruplaşması xəbərdarlıq eləyib ki, kimsə oyunları xəlvət izlərsə, cəmaat qarşısında döyüləcək ya da ən pisi baş verə bilər. Bu günə qədər futbolu izləyən azı 2 nəfər öldürülüb, 30-dan çox adam həbs olunub. Onların arasında 15 yaşlı bir yeniyetmə də var. Bu vəziyyət Somalinin futbol azarkeşlərini çox çətin vəziyyətdə qoyub. Cənubi Afrikanın ev sahibliyi etdiyi oyun bütün Afrikada izlənir və oyunların məhz bu regionda keçilməsindən qürur duyurlar. Somalidə yeniyetmələrdən ibarət futbol komandasının kapitanı 15 yaşlı Mahad Məhəmməd Hacı çempionat başlayandan bir oyunu da qaçırmayıb hamısına baxdığını deyir. Azarkeş oyunları paytaxtın Afrika Birliyi sülh məramları tərəfindən qorunan hissəsində izləyib.
Biz Afrikalıyıq və mən dünya çempionatında Afrikanı dəstəkləyirəm. Bu il çox xoşbəxtəm. Yalnız yaraqlılar insanlara oyunlara baxmağa icazə verməkdən imtina edirlər. Amma bizim yerimiz yaxşıdır. Biz Cənubi Afrikada keçirilən bütün oyunlara baxmışıq.
İslamçı lider Şeyx Əbu Yəhya Əl-İraqi futbolun yayımlandığı saatlara qadağanı, futbolun qədim xristiyan mədəniyyətindən gəldiyini və İslam hökumətinin heç vaxt FIFA dünya çempionatına baxmağa icazə verməyəcəyini izah edir. Somalinin İdman Mətbuat Asosiasiyasının direktor müavini Şəfi Möhyəddin Əbokər xəlvəti futbola baxarkən baş verənləri belə təsvir edir.
Moqadişuda yaraqlar çempionatı izləyənlərin evinə hücum edib, onları incidib və divarı aşmağa cəhd edən iki qardaşı güllələyərək öldürüblər. Daha 10 nəfəri həbs eləyiblər.
Somalinin keçid hökuməti bu hadisəni pisləyən bəyanat yayıb və bildirib ki, insanlar həyatlarını itirmək qorxusu olmadan oyunlara baxa bilməlidir. Abukar futbola görə 30-dan çox adamın həbs olunduğundan narahatdır.
Biz yaraqların həbs olunanlara nə etdiyini bilmirik. Biz sadəcə oyunları izləyənlərin İslamçıların nəzarəti altında olduğunu bilirik. Hətta qohumları da onlara baş çəkə bilmir.
Somalinin iki aparıcı yaraqlı qruplaşması, Hizbul İslam və Əl-Şabab nəzarət etdiyi ərazilərə ciddi şəriət qanunlarını tətbiq edib. İslam qrupları futbolu şeytan əməli adlandırır və 2006-cı ildən bəri futbol oyunlarının izlənilməsinə qadağ qoyublar. Etiyopiya qüvvələri 2007-ci ildə İslam rejimini ölkədən çıxartsalar da, son illər İslamcı yaraqlılar ölkənin böyük hissəsində hakimiyyəti ələ keçiriblər. Bu hadisələrdə 10 minlərlə Somali vətəndaşı ölüb.
Sevinç Hüseynzadənin söhbətini dinlədiniz. Xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun internet saytında, azadlıqradiosu.az saytında Dünya Futbol Çempionatı ilə bağlı ayrıca bölüm yaratmışıq və orada siz ən son məlumatları, ekspert şərhlərini və maraqlı məqalələri oxuya, izləyə bilərsiz. Mən isə Rövşən Qəmbərov bugünkü kontekst verilişində sizlə sağollaşıram. Azadlıq Radiosunun verilişləri isə tanınmışlar rubrikası ilə davam edir.